Ampahany amin'ny Israely mahitany famonjena ao amin'ny Kristy. Romanina toko faraika ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. De hoy izaho, saonarin'Andriamanitra ny an'ny olony. Sanatri izany, fa izaho koa mba Israelita, taranaky Abrahama ihany, avy amin'ny fireneny Benjamina. Andriamanitra tsy nanary ny olony izay efa fantany raha teo, sa tsy fantatrareo izay nilazainy soratra masina eo amin'ny tantarany Eli, dia ilay fitarainany tamin'Andriamanitra nentiny nameliny Israely hoe, Jehovah, efa namono ny mpaminaninao sy nandrava ny alitaranao izy, ary izaho irery ihany no sisa ka mitady ny aitrikoa izy. Mpanjaka voalohany toko fasivy ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo. Fa ahoana no navalin'Andriamanitra azy? Izaho efa niaro fito arivo lahy ho ahy, dia izay tsy mba nandohalika tamin'ny bala. Mpanjaka voalohany toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fa valo ambin'ny folo. De toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao, misy sisa ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Ary avy amin'ny fahasoavana izany dia tsy mba avy amin'ny asa intsony, fa raha izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Mandritra ny fotoana voafetra ihany no andavana ny Israely. Romanina toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahafito hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ahoana ary? Izay nitadiavin'ny Israely dia tsy azony, fa ny voafidiany no nahazo izany, fa no hamafisina kosa ny fony sisa. Araka ny voasoratra hoe, Andriamanitra efa nanome azo fanasin-dritory sy maso tsy ahita ary sofina tsy hare mandraka androany. Isaia toko fasivy amby roapolo ny andininy fahafolo. Deuteronomy toko fasivy amby roapolo ny andininy fahatelo. Ary hoy Davida, aoka ny latabany ho fandrika sy ho tonta, ary ho fahatafitoinana ho famaliana azy. Aoka ny masiny ho jamba tsy ahita, ary aoka hamokaka mandrakarivy izy. Salamy fasivy ambenimpolo ny andininy faharoambiroapolo sy telo ambiroapolo. De hoy izaho, sao de tafitoina ho lavo any ny Israely? Sanatri izany, fa ny fahatafitoinany no nahatonga famonjena ho an'ny jentilisa mba hampialina azy. Ary raha ny fahatafitoinany no tonga harenan'izao tontolo izao, ary ny henany no tonga harenan'ny jentilisa, maika fa ny afenony. Ampahany amin'ny Israeliany no manamafo. Romanina toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Fa ianareo jentilisa no itenenako, ko satria apôstolin'ny jentilisa aho dia mankalaza ny fanompoko raha mba misy hahazoko hampialinareo mifanapatsinay amiko mba hamonjeko ny sasany aminy. Fa raha ny fanariana azy no fampiavanana izao tontolo izao, tsy ho fitsanganana amin'ny maty va ny fandraisana azy? Ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Fa raha nitapahana ny sampany sasany, ary ianao izay tahaka ny hazo oliva maniro azy tsosa no natsofoka teo aminy ka mba niombina amin'ny fakany menaky ny hazo oliva, dia aza mirehareha amin'ny sampany. Fa raha mirehareha ianao, tsy ianao no mitondra ny fakany, fa ny fakany no mitondra anao. Ary ianao dia hanao hoe, notapahina ny sampany sasany hanatsofohana ahy. Marina ihany izany, ny tsy finoany no nanapahana azy, ary ny finoanao kosa no itoeranao. Aza miavinavina fa matahora, fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra dia tsy havelany koa ianao. Koa indro ny fahamoram-panahin'Andriamanitra sy ny fahasarim-pony, amin'izay lavo dia fahasarim-po, fa aminao kosa dia fahamoram-panahin'Andriamanitra raha maharitra ho amin'ny fahamoram-panahiny ianao. Fa raha tsy izany dia ho tapahina koa ianao. Ary ireny kosa raha tsy mikikitra eo amin'ny tsy finoana dia hatsofoka ihany, fa azon'Andriamanitra tsofoka indray izy. Fa raha notapahina tamin'ny hazo oliva naniro azy ianao, ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara nefa tsy tena sampany, maika fa izay tena sampany no hatsofoka amin'ny hazo oliva nanapahana azy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafiny izany rahalahy, fandrao mihevitra ny tenanareo ho endry ianareo, fa efa misy famafiam-po manjony Israely sasany mandrapiditry ny hafenoan'ny jentilisa. Hovonjeny mpanafaka ny Israely rehefa ny bebaka. Romanina toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahenina amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka ary hampiala ny haratsiam-panahiny amin'i Jakoba izy. Ary izao ny fanekeko aminy raha manaisitra ny fahotany aho. Isaia toko fa sivy amby dimapolo ny andininy faharoapolo sy raika amby roapolo, toko fa fito amby roapolo ny andininy fahasivy. Raha ny amin'ny filazantsara de fahavalo izy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malala izy noho ny amin'ny razana. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy hanenenany. Fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa ankehitriny ny tsy fanekeny ireny no nahazoanareo famindram-po, de toy izany kosa ankehitriny tsy nanaiky ireny mba hahazoan'ny famindram-po ankehitriny noho ny famindram-po azonareo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Lavirary tsy manantsahala ny fahendren'Andriamanitra. Romanina toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahenina amby telopolo. Endre ny halaly ny harenan'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain'i Jehova ary iza no mpanolotsaina azy? Isaia toko fahefapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no homemboninahitra mandrakizay. Amen.